Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 26. maj. Ministarstvo odbrane odabralo firmu koja treba da isporuči 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za migrante i azilante. Mala matura biće poludigitalna, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Nova 34 slučaja infekcije virusom korona u Srbiji, još jedna osoba preminula. Svetska zdravstvena organizacija prekida testiranje hidroksihlorakina za pacijente obolele od COVID-19. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kišom i pljuskovima, temperatura do 21 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Dok Ministarstvo odbrane nastavlja nabavku materijala za žičanu ogradu oko prihvatnih centara za migrante, nevladine organizacije traže obustavu tendera. Gordan Paunović iz organizacije Infopark.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, osobno da mi nismo više u vanrednom stanju. Mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin.
Čućete i da je pandemija koronavirusa u potpunosti zaustavila tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini. Sefedin Suljević iz Notarske komore Federacije BiH.
Ljudi se ne kreću, firme ne rade i postoji jedna i psihološka barijera. Ljudi ne razmišljaju u vremenu preživljavanja o investicijama.
Iako je većina muzeja u Bosni i Hercegovini ponovo otvorena, mnogima nije rešen pravni status, a u vreme pandemije ostali su i bez vlastitih prihoda. Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Radnici su zadnju platu dobili za februar 2020. godine i ne znamo kada ćemo dati sljedeću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svih 49 korisnika Kruševačkog gerontološkog centra koji su oboleli od koronavirusa izlečeni su i iz COVID bolnica vraćeni u ustanovu, rečeno je Beti u toj ustanovi. U tom gerontološkom centru i dalje se primenjuju stroge mere zaštite koje podrazumevaju zabranu ulaza i izlaza korisnika, posete srodnika te niz drugih mera, a nadležni očekuju da bi uobičajeni režim rada mogao da bude vraćen od ponedeljka 1. juna. U Srbiji je u posljednja 24 sata još jedna osoba preminula od posljedica zaraze koronavirusom, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Time je ukupan broj preminulih povećan na 239. Od posljednjeg preseka testirano je 2480 osoba i utvrđeno novih 34 slučajeva zaraze, pa se tako broj zaraženih od početka pandemije popeo na 11.193. Ukupan broj hospitalizovanih je 657, a na respiratorima je 12 osoba. Svi parametri ukazuju da se epidemija virusa korona u Srbiji stišava, izjavila je jutros članica kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Vidimo i da smo manji broj ljudi testirali, ne zato što nemamo testova i tekako imamo, nego je manji broj osoba koje uopšte imaju indikacije za testiranje i vidimo da smo imali dane kada nije bilo ni smrtnih ishoda, a izvesno je da će takvi dan u budućnosti da bude sve više.
Rekla je Kisić-Tepavčević za Radio Televiziju Srbije. Ministarstvo odbrane Srbije otišlo je korak dalje u nabavci žice za ograđivanje prihvatnih centara za smeštaj migranata i azilanata. U odluci koja je objavljena na njihovom sajtu, odabrana je firma koja treba da isporuči materijal. Opširnije slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Kako se navodi u odluci Ministarstva odbrane, ponuda firme Žica Best iz Smedereva izabrana je kao najpovoljnija. I ta firma bi trebalo da isporuči materijal za žičanu ogradu u roku od 3 dana nakon sklapanja ugovora vrednog više od 10.000 evra. O ovom tenderu Radio Slobodna Evropa je već izveštavao, a Ministarstvo odbrane ni ovaj put nije odgovorilo na naša pitanja. Pitali smo da li se sa preduzećem Žica Best zvanično sklopio ugovor i da li je materijal već isporučen. Ponovili smo i pitanja oko kojih prihvatnih centara za migrante i azilante se planira žičana ograda, koji je razlog za to i čija je odluka da se prihvatni centri ograde. Ugovor sa Ministarstvom odbrane nisu želeli da komentarišu ni u firmi Žica Best, pa je za sada nepoznanica šta će tačno ta firma isporučiti kasarni u Kraljevu koja je poručila materijal. a kako smo ranije objavili, Ministarstvo odbrane je u pozivu firmama da učestvuju na tenderu tražilo između ostalog i 2,5 tone žilet žice. Od objave poziva do odluke sa kojom firmom će ministarstvo sklopiti ugovor prošlo je svega 10 dana, a kratak rok pravdanje, kako se to navodi u dokumentima, izuzetnom hitnošću koja je prouzrokovana vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima. Za to vreme niko od predstavnika vlasti nije dao odgovor na pitanja zašto ministarstvo odbrane nabavlja materijal da ogradi žicom izbegličke kampove.
Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da moram da proverim sa ministarstvom odbrane, ali možete pitati ministarstvo odbrane.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić reagujući na pisanje Radija Slobodna Evropa. A sličan odgovor da stvarno ne zna da ministarstvo kupuje bodljikovu žicu dao je i potpredsednik vlade Ivica Dačić. Sa druge strane, tender ministarstva odbrane naišao je na osudu nevladinih organizacija. Centar za migracije i Infopark, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Mreža psihosocijalnih inovacija PIN su pozvali ministarstvo da bez odlaganja povuče tender. Gordan Paunović iz Infoparka napominje da ministarstvo odbrane treba da se vrati u ustavni okvir delovanja, te da upravljanje i obezbeđivanje prihvatnih i centara za azil ostavi organima koji su za to nadležni, Komisarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, s obzirom da mi nismo već u vanrednom stanju. Mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin. Uopšte nema informacije o tome kakvi su planovi. Mi smo pozvali i ne samo Ministarstvo odbrane, nego smo pozvali vladu Republike Srbije da se hitno obrate sa informacijom o tome kakvi su planovi vezani za promenu politike upravljanja migracijom u Srbiji. Ovo predstavlja, ako se zaista ostvari, jedan radikalan zaokret u odnosu na praksu iz prethodnih 5 godina.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđenje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Sredinom maja dolazi do promene u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio da se oko 3 centra rasporedi vojska. Obrazlažući odluku o raspoređivanju vojske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je to učinjeno u skladu sa procenama organa bezbednosti i zahtevima građana sa teritorije opštine Šid. Vučić je dodao i da se, kako je rekao, građani Šida osjećaju nebezbedno. Komesarijet za izbeglice, međutim, naveo u saopštenju da vojska se šalje u Šid iz predostrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Komesar Srbije za izbeglice i migrante Vladimir Cucić izjavio je da je tokom vanrednog stanja i zatvorenih granica zbog epidemije koronavirusa u Srbiji boravilo oko 9.100 migranata, ali da je više od 1.000 njih, nakon što je ukinuto vanredno stanje, otišlo iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ustavni sud Srbije obezvredio je ulogu Skupštine svojom odlukom da odbaci inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odluke o proglašenju vanrednog stanja 15. marta. Ocenila je nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava. Ta organizacija je podsjetila da prema Ustavu parlament ima centralnu ulogu u vreme vanrednog stanja, jer proglašava vanredno stanje, određuje mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava i sloboda i da se čak u vreme vanrednog stanja uspostavlja puna nadležnost parlamenta koji je raspušten i koji obavlja samo tekuće i neodložne poslove. Takođe je ukazala da se posle proglašenog vanrednog stanja parlament sastaje bez poziva, a da u slučaju kada nije doneo odluku o proglašenju vanrednog stanja, parlament tu odluku potvrđuje u roku od 48 sati, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da će mala matura za učenike osnovnih škola biti poludigitalna. Kako je rekao za RTS, mala matura će imati predfazu 1. juna, kada će osnovci iz škole poneti kući test maternjeg jezika i kombinovani test. To će, prema njegovim rečima, učenicima dati priliku da osete test.
Pravi testovi se rade 17., 18., 19. u intervalima od 9 do 11 časova i sad priputivamo našu štampariju. Testovi su oštampani i rezervni i pravi. Mi imamo sada štamparije u Zavodu za kvalitet, oštampano je sve u perforacijama i niko neće čak ni u školi dobiti stoju sefu.
Kazao je Šarčević. Kada je reč o upisu na fakultete, Šarčević kaže da će se budući brucoši prijavljivati online, a prijemni ispiti će se održavati do 5. jula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Svetska zdravstvena organizacija suspendovala je u ponedeljak iz bezbednosnih razloga testiranje leka za malariju hidroksiklorokina za pacijente obolele od virusa korona, rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izvršna grupa sprovela je privremenu pauzu za upotrebu hidroksiklorokina dok se ne pregledaju bezbednosni podaci, naveo je Ghebreyesus. Zvaničnici ove organizacije upozorili su zemlje u kojima je infekcija koronavirusa u padu da mogu i dalje da se suoče sa trenutnim drugim vrhuncem pandemije ukoliko prebrzo popuste mere koje su sprečile širenje zaraze. Svet je i dalje usred prvog talasa pandemije, kazao je jedan od direktora SZO Mike Ryan na online konferenciji za novinare, dodajući da dok infekcija opada u mnogim zemljama, ona se i dalje širi u centralnoj i južnoj Americi, južnoj Aziji i Africi. On je istakao da zemlje u Evropi i Severnoj Americi treba da i dalje primenjuju mere socijalne i zdravstvene zaštite, zatim nadzora, testiranja i sveobuhvatnu strategiju kako bi osigurali nastavak silaznog trenda i izbjegli neposredni drugi vrh pandemije. I dok istraživači testiraju koktel antitela protiv koronavirusa, studije rađene na majmunima pokazuju ohrabrujuće rezultate za razvoj vakcine. Istovremeno, nevladine organizacije pozivaju na globalnu obustavu vatre u ratom pogođenim područjima tokom pandemije, dok Svetska banka predviđa da će se usled pandemije više od 60 miliona ljudi naći ispod granice siromaštva. Priredila Mila Đurđević.
Više od 40.000 zdravstvenih radnika na četiri kontinenta učestvuje u studiji kako bi se utvrdilo da li dva leka protiv malarije mogu pomoći u sprečavanju COVID-19. Studija testira da li hlorokin i hidroksihlorokin štite radnike koji su rutinski izloženi inficiranim pacijentima. Američka farmaceutska kompanija testira koktel antitela za lečenje ili prevenciju COVID-19. Kompanija Sorrento Therapeutici udružila se sa bolnicom u Njujorku radi dobijanja antitela od pacijenata. Odabrali su tri koje će se koristiti u lečenju, navodi Henry Yi, izvršni direktor ove kompanije.
At this moment right now we identify
u ovom momentu identifikovali smo veoma snažno antitelo koje ima potpunu prevenciju virusa in vitro testiranjem infekcije zdravih ćelija. S tim u vezi, mi smo u razvoju proizvoda da pokažemo kako se to potencijalno može ponoviti u stvarnom testiranju na ljudima.
Američka studija otkrila je da majmuni zaraženi COVID-19 razviju antitela koje su ih zaštitila od druge infekcije. Čini se da istraživanje potvrđuje predviđanja da antitela na virus pružaju zaštitu od infekcije, što je preduslov za razvoj vakcine, navodi Dan Baruch, istraživač Harvardskog Beth Israel Deaconess medicinskog centra.
U prvoj studiji pokazali smo da su rezus majmuni koji su bili izloženi COVID-19 razvili virusnu upalu pluća, ali su se nakon toga oporavili. Zatim smo ih drugi put izložili virusu i oni su bili zaštićeni. Dakle, ovi podaci pokazuju da zaista postoji prirodni zaštitni imunitet na virus, što je važno i podupire premisu napora za vakcinu.
U međuvremenu, Međunarodna agencija za pomoć navodi da je posljednjih mjeseci više od pola miliona ljudi raseljeno zbog sukoba, čime je uticaj pandemije dodatno pogoršan. Jan Egeland iz Norveškog savjeta za izbjeglice izjavio je da pozivi na prekid vatre tokom zdravstvene krize nisu urodili plodom.
In only 8 weeks from the 23rd...
Za samo 8 nedelja od 23. marta do 15. maja 660.000 muškaraca, žena i dece moralo je da napusti svoj dom zbog naoružanih muškaraca, sukoba, nasilja. Ovo je osuđujuća presuda za međunarodnu diplomatiju, za sirovo nasilje oružanih grupa, ali i za Savet bezbednosti koji ni na koji način nije podržao poziv generalnog sekretara za globalnim prekidom vatre zbog koronavirusa.
Afganistan, Jemen, Sirija, Mjanmar i Demokratska Republika Kongo su među državama koje su trenutno razorene sukobima i masovnim raseljavanjem. Svetska banka je saopštila da bi pandemija mogla pogurati čak 60 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo. Predsjednik Svetske banke David Malpass rekao je da će kriza unazaditi napore za ublažavanje siromaštva za nekoliko godina. Banka definiše ekstremno siromaštvo kao život sa manje od 1,90 američkih dolara dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson je, uprkos snažnim kritikama, odbio da smeni svog saradnika Dominika Cummingsa zbog kršenja mera ograničenja kretanja i to dok su on i supruga imali simptome zaraze koronavirusom, pišu svetski mediji. Johnson je 24. maja izjavio da neće otpustiti svog najuticajnijeg savjetnika zbog kršenja pravila o merama ograničenja kada je vozio porodicu do svojih roditelja 400 km severno od Londona, piše New York Times. Cummings je u ponedeljak odbio da podnese ostavku i objasnio da je išao na sever Engleske na imanje roditelja jer nije bilo drugog načina da obezbedi brigu o malom sinu dok su on i njegova supruga pokazivali simptome virusa. Kritičari ocenjuju da Cummingsovi postupci i odbijanje Johnsona da ga smeni šalju signal da britanski zvaničnici mogu ignorisati pravila koja su nametnuli drugima. Jedini jasan rezultat premijerovog nastupa u nedelju je da se vezao za Cummingsa, briljantnog ali polarizujućeg stratega koji je osmislio kampanju za izlazak iz Evropske unije, koja je dovela do Brexita i dovela Johnsona u Downing Street, ocenjuje New York Times. Kako navodi Reuters, braneći jednog od najmoćnijih ljudi u Velikoj Britaniji, Johnson je u nedjelju rekao da je njegov savjetnik sledio instinkt svakog oca i svakog roditelja i da je u svakom pogledu postupio odgovorno, zakonski i s integritetom. Johnson se suočio sa pobunom u svojoj partiji i gnevom širom Velike Britanije, dok mnogi veruju da je to licemerno, imajući u vidu vladinu mantru u to vreme da se izbjegavaju takvi postupci, ukazuje Reuters. Između ostalih, nezadovoljstvo je izrazilo oko 20 poslanika vladajuće konzervativne partije, 14 biskupa Engleske crkve i neki naučnici. Ono što je zloslutno za Cummingsa i Johnsona jeste to da mnogi poslanici i kolumnisti koji su pozivali da savjetnik bude otpušten nisu njihovi uobičajeni kritičari, već pristalice Brexita, podlači Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa u potpunosti je zaustavila tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini. Realne ekonomske posljedice bit će vidljivije tek kasnije, smatraju vlasnici agencija za nekretnine. Uporedo sa tim stagnira i oblast stanogradnje, koja je posljednjih godina beležila konstantan rast. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini je u vrijeme pandemije koronavirusa potpuno paralizirano. To je dio ekonomije koji vrlo brzo dočeka i osjeti vanjske šokove. Proglašenje stanja prirodne nesreće polovinom marta istovremeno je zamrzlo tržište, ističe Maho Taso, direktor agencije Prostor.
Za ovih par mjeseci je bilo praktično nula realizacija, može se reći postojale su određene realizacije koje su se odnosile uglavnom na neke ranije dogovore, pa su se teškom mukom uz dosta truda, intervencija i pokušaja uspijevale realizovati. Jer znate da je i rad institucija, notara, generalno države bio dosta smanjen, reduciran na neki najniži mogući nivo.
Agenti na terenu su se ograničeni zbog epidemioloških mjera i obazrivosti građana trudili realizovati već ugovorene poslove, dok je nova ponuda i potražnja izostala. Sefedin Suljević, predsjednik Upravnog odbora Notarske komore Federacije BiH, kaže da je zbog toga promet notarskih ureda u aprilu bio upolovljen.
Ljudi se ne kreću, firme ne rade i postoji jedna i psihološka barijera. Ljudi ne razmišljaju u vremenu preživljavanja o investicijama.
Naida Ćerimagić, predsjednica udruženja učesnika u prometu nekretnina, kaže da je period prije pandemije bio prilično dobar. Tržište nekretnina bilježilo je porast cijena nekretnina i potražnje za 12 do 15%. Međutim, sve naglo zaustavljeno s pojavom pandemije.
Ja tek očekujem da ćemo imati neke ekonomske posljedice tek nakon. Sad ćemo tek vidjeti u kakvom smo stanju, kako će se banke odnositi, koliko će, hoće li povećavati kamatne stope, koji će biti uslovi kreditiranja. To će svakako sve uticati na samu kupovnu moć a samim tim ta potražnja će i diktirati i ponudu, odnosno obrnuto, jedno drugo će uslovljavati.
Identična je situacija u entitetu Republika Srpska. Oblast stanogradnje u zadnjim godinama je bilježila konstantan rast, tražio se stan više, kaže Mile Petrović iz Udruženja građevinarstva koje djeluje pri Privrednoj komori Republike Srpske. Sada je izazov realizovati već ugovorene poslove.
Kupci stanove su ugovarali, kupovali već od samog početka gradnje i takvo stanje je trajalo sve do početka pandemije. U ovom periodu pandemije možemo reći da je stala potražnja za nekretninama i prodaja stanova i to je za posljedicu imalo direktno obustavljanje gradnje nekih već dogovorenih poslova, a i planiranje novih investicija je prilično stalo i u nekoj fazi je čekanja.
Agenti su na terenu u periodu nakon pandemije primijetili i nove navike kupaca. Naida Ćerimagić smatra da su te navike upravo jedna od posljedica psihološkog utjecaja mjera izolacije.
Kupci zovu i interesiraju se za kupovinu manjih kuća, posebno u ovim prigradskim naseljima.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u ovom BH entitetu je u prva tri mjeseca 2020. godine zabilježen pad prodatih novih stanova za 8,2% u odnosu na isti period prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A kakva je situacija sa prodajom nekretnina u Crnoj Gori, istraživala je Jasna Vukićević.
Koronavirus je najviše oštetio skupe nekretnine, vile, placeve i investicije čija je gradnja stala, jer potencijalni kupci očekuju da će im zbog krize biti oborena cijena, kaže Tomislav Ranković iz agencije Kamin.
Trenutno imamo najveću potražnju za tim nekretninama, znači za vilama, za skupim placevima, ali za njih se upravo nude neke cijene koje su onako dosta niže od realnih cijena.
U agencijama za nekretnine koje se oslanjaju na inostrano tržište, povratak redovnom poslovanju zavisi od otvaranja granice i normalizacije avioprevoza, kaže vlasnik agencije City Nekretnine Goran Sošić, na čije potencijalne klijente iz Rusije i Ukrajine korona nije uticala da odustanu od kupovine.
Njima je Bugarska rivijera najinteresantnija zbog blizine aerodroma i života u Budvi. Znači, cijena nije bitan je kvalitet i ponuda, da kažemo ovdje u Budvi, prva linija je interesantna.
Prema riječima naših sagovornika, pandemija za sada nije uticala na značajnije snižavanje cijena nekretnina. Tomislav Ranković.
Uvijek se nađe tu neko da mu zbog neke teške situacije financijske ili nečega treba neka hitna prodaja. Te nekretnine ispod tržišne cijene maltene ne dođu na tržište, mi uspijemo da ih prodamo.
Prosječna cijena novogradnje u Crnoj Gori je u prva tri mjeseca ove godine 940 eura, no riječ je o statistici koja uključuje i stanove solidarnosti koji nisu namijenjeni tržištu. Njihova prosječna cijena je 614 eura po kvadratu, nasuprot prosječnoj cijeni stanova od 1257 eura, koja za tržište grada je privredna društva. No, iako se tržište nekretnina još uvijek drži na približno istom cjenovnom nivou kao prije pandemije, promjene će biti vidljive do kraja godine, jer su reakcije tržišta na krize u ekonomskoj i financijskoj sferi uvijek usporene, kaže predsjednica Instituta ovlaštenih procjenjivača Crne Gore Sanja Radović.
S obzirom na efekte koje vidimo u drugim poljima, a to je polje turizma, polje privređivanja, očekivati je da do kraja godine te cijene se koriguju sa stanovišta uravnotežavanja ponude i tražnje, jer će tražnja definitivno biti mnogo skromnija.
Mondstat je objavio da je prosječna cijena nekretnina na obali u prvom kvartalu ove godine bila 1360 eura, dok kvadrat u glavnom gradu Podgorici košta 865. U gradovima središnjeg dijela zemlje cijena novogradnje je prosječno 641, a na sjeveru 793 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Na Svetski dan muzeja 18. maja većina muzejskih ustanova u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila svoja vrata za posetioce. Mnogima od ovih ustanova nije rešen pravni status, a u vreme pandemije ostale su i bez vlastitih prihoda. Zbog toga su plate muzejskim radnicima u narednim mesecima neizvesne. Detaljnije u prilogu Ivana Katavića.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nakon dva mjeseca ponovno je otvorio vrata za posjetitelje. Budući da ova muzejska ustanova nema riješen pravni status i nije na budžetu, pandemija koronavirusa dodatno je usložila financijsko stanje te institucije. Mirsa Cijelić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Radnici su zadnju platu dobili za februar 2020. godine i ne znamo kada ćemo dati sljedeću, a i ta sljedeća koja bude ima snižena za bilke neki 70%, tako da bude na nivou minimalca.
U 2019. godini 40% sredstava djelatnici ove muzejske ustanove osigurali su vlastitim radom preko prodaje karata, iznajmljivanjem prostora, kao i organiziranjem određenih radionica, kazao je Sijarić.
Nama je ogroman problem što ne zarađujemo svoj novac, jer onda je puno lakše premostiti ove periode po 6 mjeseci ili 8 mjeseci kad ne dobijate ništa.
Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je u idućim mjesecima neizvjesna isplata plaća za uposlenike ove ustanove.
Kao što smo već mnogo puta do sad javnosti rekli, ne postoji ni jedan javni budžet kog Historijski muzej Bosne i Hercegovine dobiva osnovna sredstva za svoj rad, nego onoliko koliko ima novaca na računu, toliko mogućnosti za isplati radnicima. Naravno, sve ove nabrojane situacije, problemi koji su nakupili od prošlogodišnjeg izostanka grantskih sredstava Ministarstva civilnih poslova, federalnog ministarstva, utjecali su na to da su vrlo neizvjesne plate zaposlenika za naredne mjesece već.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine naglašavaju kako na računu imaju sredstava za isplatu plaća radnicima najviše 2 mjeseca. Mihneta Stupac-Avić, projekt koordinatorica muzeja.
Velik dio naših prihoda dolazio je od đačkih ekskurzija. Međutim, pošto nema naravno nema nastave, nema djeca nigdje ne putuju, tako da je i taj segment totalno ukinut.
Muzej suvremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci na budžetu je entitetskog ministarstva prosvjete i kulture. Također dobivaju i grantove od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i grada Banja Luke. Sarita Vujković, direktorica ovog muzeja, kazala je kako još uvijek nemaju informaciju o tome da li će zbog pandemije budžet te muzejske ustanove biti smanjen.
Nadam se da umanjenje za kulturu, bez obzira što se o tome dosta govori, nadam se da se to neće desiti, jer su i onako sredstva koje su namijenjene institucijama kulture jako mala i mi već godinama teško, na težak način uspijevamo da realizujemo naše programe.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić, početkom svibnja u Sarajevu je održao sastanak sa predstavnicima muzeja i drugih kulturnih institucija koje nemaju riješen pravni status. Zaključeno je kako će ministarstvo u narednom periodu izvršiti analizu budžeta navedenih ustanova te pripremiti prijedlog eventualnog rješenja. Za sada nema naznaka da li će drugi nivoj vlasti financijski pomoći spomenute institucije kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo odbrane odabralo firmu koja treba da isporuči 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za migrante i azilante. Mala matura bit će poludigitalna, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Nova 34 slučaja infekcije virusom korona u Srbiji, još jedna osoba preminula. Svjetska zdravstvena organizacija prekida testiranje hidroksihlorakina za pacijente obolele od COVID-19. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kišom i pljuskovima, temperatura do 21 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!